Moja kwa moja kutoka hapa Washington. Hii ni Kwa Undani, ambapo tunakuletea uchambuzi wa masuala muhimu yanayopiga vichwa vya habari. Lakini kabla ya hapo, na kusomea habari muhimu za dunia. Dereva mmoja ameendesha gari lake kiholela kwenye eneo maarufu la Times Square lililo katikati ya mji wa New York na kumuua mtu mmoja na kuwajeruhi watu 20. Hata hivyo, tukio hilo ambalo lilitokea kama saa 2 hivyo zilizopita alikuaminika kuwa la kigaidi. Kwa mujibu wa vyombo vya habari hapa Marekani, dereva huyo mwenye umri wa miaka 26 aliendesha gari hilo muundo wa Honda kwenye sehemu iliyokuwa na watu wengi. Polisi walisema kwamba dereva huyo alikamatwa na uchunguzi kuhusu tukio hilo kuanzishwa. Kulingana na msemaji wa ikulu Sean Spicer, Rais Donald Trump alifahamishwa kuhusu tukio hilo. Baadaye eneo hilo lilifungwa na polisi huku uchunguzi ukiendelea. Eneo la Times Square lina maduka na migahawa mingi na ni maarufu mno kwa watalii ambao ulitembelea kwa maelfu kila siku. Msichana mwingine aliyetekwa na magaidi kutoka kundi la Boko Haram miaka 2 iliyopita yuko huru baada ya kutoroka watekaji hao. Msemaji wa Rais Muhammadu Buhari huko Nigeria hakutoa maelezo zaidi jana Jumatano, lakini alisema kwamba wanajeshi wa Nigeria walimpata na kumpeleka katika mji mkuu. Kutoroka kwake kunakuja wakati baada ya wiki 2 baada ya Boko Haram kuachilia wasichana wengine 82 katika mpango wa mabadilishano ya wafungwa na serikali. Wasichana hao wanatarajiwa kuungana na familia zao katika siku za hivi karibuni. Kundi hilo la Boko Haram lenye msimamo mkali liliwateka wasichana 276 kutoka kwenye bweni huko Chibok mwaka wa 2014 na kusababisha hisia mbalimbali kote duniani. Wasichana wengine 21 waliachiliwa mwezi Oktoba, wakati wengine kadhaa inasemekana pengine walitoka. Zaidi ya wasichana 100 bado wanaendelea kushikiliwa na Boko Haram. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa studio 15 katika jiji kuu la Marekani Washington, kupitia redio zetu shirika, ikiwa ni pamoja na 107.5 FM kule mjini Nairobi na vitongoji vyake. Rais wa Marekani Donald Trump ameshutumu kitendo cha kuteuliwa kwa mwendesha mashtaka maalum kumchunguza mashtaka ya Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani na kusema ni jambo la aina yake la kuwinda au kuindana nchini Marekani. Katika mtandao wake wa Twitter mapema leo asubuhi, Rais Trump alitoa lawama kwamba hakujawahi kutafutwa mwendesha mashtaka maalum kuchunguza matukio yoyote ya jinai yaliyowahi kutokea kwa mpinzani wake, waziri wa zamani wa mambo ya nje Hillary Clinton, na utawala wa mtangulizi wake, rais wa zamani Barack Obama. Wakati huo huo, Rais Trump ataondoka hapo kesho kwa ziara yake ya kwanza kabisa nje ya nchi, ambayo itampeleka Mashariki ya Kati na Ulaya. Trump anaondoka wakati ambapo utawala wake umegubikwa na migogoro ya kisiasa, hususan baada ya kumfuta kazi aliyekuwa mkurugenzi wa idara ya FBI James Comey, pamoja na tuhuma kwamba rais huyo alitoa siri kubwa za kijasusi kwa maafisa wawili wa serikali ya Russia. Aidha, ripoti imeibuka kwamba alimtaka Comey kusitisha uchunguzi kuhusu tuhuma zilizomkumba aliyekuwa mshauri wa usalama wa kitaifa dhidi ya uhusiano wake na Russia. Mawazo yake kuhusu mzozo huo wa kisiasa yalijidhihirisha hapo jana alipokuwa anatoa ushauri wakati wa hafla ya kuhitimu kwa wanajeshi wa National Coast Guard katika jimbo la Connecticut. Hizo, msikilizaji, zimekuwa ni habari muhimu za dunia kutoka hapa Washington. Muda mfupi ujao utajiunga na mwenzangu Idi Ligongo akikuletea kipindi cha Kwa Undani. Mimi naondoka kwa sasa, jina langu BMJ Murithi.
Assalamu alaikum msikilizaji wa kwa undani popote pale ulipo, ninakukaribisha katika muda mwingine ambapo sisi hapa idhaa ya Kiswahili tunaangalia masuala muhimu kwa undani zaidi na kukupa yale ambayo unastahiki kuyapata katika habari za mbalimbali ambazo tunazitangaza. Mimi ninayekualika hapa leo hii ni Idi Ligongo, ambapo tutazungumzia juu ya swala zima la njaa ambalo limesababisha ugumu wa maisha kwa nchi za Afrika Mashariki, na baadaye tutagusia uteuzi wa mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller ambaye atakuwa kinara katika kusimamia uchunguzi wa Russia kuingilia uchaguzi wa Marekani. Karibu. Naam, katika kwa undani hii leo moja kwa moja tunaelekea eneo la Afrika Mashariki, ambapo tutaangalia hali ya chakula. Umoja wa Mataifa mwaka wa 2016 ulitabiri kutokea ukame mkubwa katika eneo la Afrika Mashariki ambao utasababisha upungufu mkubwa wa chakula. Nchi za Afrika Mashariki zikiwemo Kenya, Uganda, Somalia, Sudani Kusini tayari zimeshatangaza kukumbwa na baa la njaa kutokana na ukame uliosababishwa na kukosekana kwa mvua kwa kipindi kirefu. Na hivi sasa katika nchi za Tanzania, nchi za Kenya na nchi za Uganda zimeshuhudia mfumuko mkubwa wa vyakula muhimu, hasa katika swala zima la mahindi, chakula ambacho hutumika sana na watu wa eneo hilo, kiasi kwamba chakula hiko kimepanda bei kufikia kiwango cha kushinda vyakula ambavyo kwa miaka mingi vimekuwa vikionekana ni vyakula vinavyotumiwa na watu wenye kipato kikubwa. Kuzungumzia hili tunao waandishi wetu kutoka Dar es Salaam, George Njogopa, kutoka Nairobi nchini Kenya, Kenneth Wandera, na kutoka Kampala nchini Uganda, Kenneth Bwire. Na wao wamefuatilia swala hili na kuweza kuangalia kwa namna gani swala hili limekuwa kubwa na limefikia kiwango gani kuathiri wananchi wa eneo hilo. Moja kwa moja tukianza na Kenneth Wandera, serikali ya Kenya tumeona kwamba imeingilia mfumuko mkubwa wa bei ya mahindi na unga ambao hutumika kwa ajili ya chakula cha ugali, na kuhakikisha kwamba bei hiyo inashuka kutoka kati ya 170 mpaka 150 mpaka kufikia jumla ya shilingi za Kenya 90. Sasa hebu tueleze kwanza, kabla hatujaelekea kwenye kuangalia kushuka kwa bei ambako kumesababishwa na serikali ya Kenya, hebu tueleze hali ilivyokuwa kabla ya kushushwa kwa bei ya unga na mahindi.
Naam. Asante sana Idi Ligongo. Kweli na wengi wamekuwa wakilalia serikali kama serikali awali kushuhudiwa sana ugali wa bidhaa kama unga na jinsi ulivyorejelea hapo awali, manake Wakenya wengi wamekuwa wakipata wakiona kwamba mfano mahindi ni ama unga ugali imejulikana kote nchini na kupandishwa kwa gharama ya bidhaa hii, wengi wanaona kama ni njia ambayo inawabana maisha. Hata kama zipo bidhaa nyingine ambazo wanazitegemea kila siku, wanaona kwamba hili inapogharamika zaidi huwa ni inaleta utata zaidi katika nchi. Na Wakenya wengi ambao tuliweza kuzungumza nao hapo awali wakati tulipokuwa tunatayarisha matangazo yetu ya wakati wa jioni na Express, wanaeleza kwamba njia baadhi ya bidhaa hizi ni muhimu kwao na wangependa serikali iweze kuhakikisha kwamba bidhaa hizi zinapatikana gharama ya chini mno na ambayo ni nafuu kwa Mkenya wa kawaida, maanake wanaona kwamba ugali huu unaathiri Mkenya wa kile kiwango cha chini ambaye anaishi labda chini ya dola moja, na inakuwa tatizo sana kwake. Na huu mkakati wa serikali imekuja nao ni mkakati ambao Wakenya sasa wanaeleza kwamba ni afueni kubwa zaidi kwao, maanake sasa wanagharamia na wengi wamefurika maduka mengi ya jumla hapa kutatiza hii hasa unga, na wanafurahia sana.
Naam, Kennedy Wandera, tutarejea kwako ili uweze kutupasha bei ya vyakula vingine ambavyo vipo sokoni hivi sasa, bei yake inakwendaje. Sasa tuelekee moja kwa moja Kampala nchini Uganda. Kennedy Bwire, hebu tujuze huko hali ikoje kwenye eneo hili.
Nafikiri hapa hali si rahisi, ni karibu tuna alivyosema Kennedy, lakini utofauti ni kwamba hapa wananchi wanajaribu kutoa suluhu. Ndio wanapiga nduru kidogo, wanapigia serikali nduru kwamba hapa kuna tatizo, kwamba sukari imepanda bei, unga umepanda bei, yani kila kitu kimepanda bei. Nimeshtuka paka leo ni kuambiwa kwamba makaa ya kupikia nayo yamepanda bei. Serikali inajaribu kutoa sababu kidogo zinaeleweka, kwa sababu wamekuwa na wanauchumi wakaita waandishi habari, wakachukua hatua moja baada ya nyingine kueleza kwamba sikizeni, kulikuwepo kiangazi na kiangazi kiliathiri mazao. Mazao yalipoathirika hatukupata chakula. Chakula ndio kinaleta mfumuko wa gharama ya maisha, wenyewe wanaita inflation. Inflation ilipokuja basi kila kitu kikapanda bei. Kufika unga wakatueleza kwamba kiangazi kilifanya miwa ikakosa kukomaa, na hivyo viwanda hazitengenezi kile kiwango kinachohitajika. Na ile sukari tuliyokuwa nayo tayari walikuwa wameanza kuuza nchini Sudan Kusini baada ya Kenya kuikataa. Lakini raia walipoelezewa hilo wakaelewa sasa, na wakaanza kutoa sasa sababu, yani suluhisho. Wanaambia serikali kwamba tufanye hivi. Moja, wafanyabiashara leo wamekuwa na mkutano, mojawapo ya taarifa ambazo naandaa, wamekuwa na mkutano wakaeleza serikali kwamba turuhusu tuagize hizi bidhaa kutoka nchi za nje bila kutozwa ushuru. Kwa mfano kama sukari, wao wenyewe wanasema wanaweza toa hata Dubai kwa karibu zaidi, waingize sukari nchini Uganda bila kutozwa ushuru, ili bei ya sukari isiweze kupanda zaidi ya ilivyo sasa shilingi 8,000 na ishuke kufikia kiwango cha shilingi 4,000. Kwa hivyo hali ni ngumu idi, lakini wananchi wanajaribu kutoa suluhisho, kando na nchi ya Kenya alivyosema Kennedy kwamba wanatoa kilio.
Naam, tuelekee sasa nchini Tanzania. George Njogopa, wanasiasa kutoka upinzani mwanzoni mwa mwaka huu, moja kati ya ajenda zao ilikuwa ni kushinikiza serikali ya Tanzania kutangaza baa la njaa, kutangaza upungufu mkubwa wa chakula, kitu ambacho serikali ya Tanzania imekuwa ikikataa. Lakini kuna taarifa za kuwepo upandaji mkubwa sana wa bei, hasa bidhaa kama unga, ambayo kwa kawaida hapo nchini Tanzania ni chakula cha watu wote, hasa watu wa chini, ndicho kichakula ambacho watu wengi huweza kukimudu kukinunua. Sasa ikafika hatua kilo moja ya unga ikazidi hata lita moja ya petroli. Hebu tueleze hivi sasa hali ikoje hapo.
Nampidi wakati wananchi wa Uganda kama anavyosema Kenneth wanapiga nduru, Tanzania wananchi tayari wameshaanza kupiga miayo, kwa sababu katika uchangulizi umesema kwamba kumekuwa na mabadiliko makubwa ya bei ambayo kwa mara ya kwanza inashuhudiwa chakula ambacho kinatumiwa na kila raia wa Kitanzania bila kuangalia rika, hadhi, hata umashuhuri wake. Ugali, unga, ni chakula ambacho kinategemewa karibu na watu wengi, lakini cha kushangaza kwamba bei yake imepanda kuiacha ile bei ya mchele ambayo mara nyingi ilikitizama kama ni chakula cha anasa. Kwa sasa tunavyozungumza, bado kuna wasiwasi kama anavyofahamika kwamba wiki chache zijazo kuanzia sasa wenzetu Waislamu wataingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na mara nyingi kipindi hiki kina mahitaji makubwa ya chakula. Wengi wanahifadhi chakula kwa ajili ya kupata mahitaji yao nyakati wanazozihitaji wao wenyewe. Kwa hiyo wasiwasi ni kwamba wakati ambako bidhaa kama mchele
Naam, naona tumempoteza George Njogopa, lakini tutamtafuta tena ili tuweze kuendelea, kwa sababu kuna mengi sana ya kuzungumza juu ya swala hili. Sasa tukirejea kwako Kennedy Wandera, hebu tupe basi bei zikoje za vyakula.
Naam, labda nianze na viazi mbatata. Gunia moja la viazi lenye kilo 90 sasa linauzwa kwa kutoka shilingi 3,000, na mchele 25 zinauzwa kwa shilingi 1,130, 100 kwa kila kilo. Kisha kuna mayai ambayo ile tray moja ni shilingi 310, kisha mahindi kilo moja ni katika maduka mbalimbali ni shilingi 80, vitunguu mfuko mmoja wa kilo 90 ni 1,500, kisha mkebe mmoja wa ule mkebe mdogo wa karoti ni shilingi 100, kisha kuna sukari ambayo ni kilo moja ni shilingi 200, lakini kilo ule mfuko wa kilo 50 ni shilingi 7,500, na nyanya ile kreti moja ni shilingi 5,200, kisha kuna unga ugali ambao sasa kabla serikali kuweka ile subsidized maize, sasa hivi katika maduka mengine hapo awali walikuwa wanauza kilo 2 shilingi 170 na nusu kilo moja kumradhi shilingi 85, lakini sasa serikali imeweka ruzuku hii. Sasa unga ugali kilo 2 unapatikana kwa shilingi 90 na kilo moja inapatikana kwa shilingi 47. Na pia nieleze kwamba mafuta ya kupikia lita 20 yale ya majimaji ni shilingi 2,800, na ile ule mfuko mdogo wa yale mafuta ambayo yanagandana kila cc ya maji ni 1,400.
Vipi kwa upande wa hapo Kampala, Uganda, bei za vyakula zikoje, Kenneth Bwire?
Vyakula ambavyo tunategemea sana kama unga imepanda kutoka shilingi 1,800 pesa za Uganda, hadi sasa tunanunua kilo moja shilingi 4,500. Ukitazama upande wa sukari nilivyokuarifu, imepanda kutoka shilingi 4,000 hadi shilingi 8,000, ikiwa ndio bei ya juu zaidi katika historia ya Uganda, wanavyoandika wapekuzi katika historia. Maziwa vile vile kutoka shilingi 1,000, sasa hivi lita moja utainua karibu shilingi 1,500, wengine wanauza shilingi 1,000 karibu na 600 hivi. Angalia maharagwe kutoka shilingi 2,000 utanua shilingi 3,000 karibu 600, wengine wanafikisha 3,800. Angalia kitu kama mbatata ambavyo hizi zinapatikana kwa haraka hivyo, sasa utavipata vile vidogo vidogo, yani niseme havijakomaa, ukiviweka sana kwa nyumba vitakuwa havina ladha. Walikuwa wakiuza katini kadogo hivi ka kilo moja takriban shilingi 3,000, utakanua shilingi 6,000. Ukinunua kama watermelon hivi, juzi jana nikaenda kununua kitu ambacho nimezoea kununua shilingi 2,000, nikaambiwa nitoe shilingi 5,000, na ukifungua kwa ndani, ukikata kwa ndani, unapata ile ladha yake haipo kwa sababu imechomwa na jua. Hivyo hivi kila kitu, hakuna kila ambacho hakijapanda bei, lakini wenyewe wanauchumi wanasema tuwe na subira, mvua ambapo inaanza kunyesha hivi, hiyo bei itakuja kushuka kabla hatujafikia mwezi wa 8.
Vipi kwa upande wa Tanzania, George Njogopa, hali ya bei za vyakula hasa katika jiji la Dar es Salaam, hali ikoje?
Hivi si tofauti sana katika eneo nzima, inavyotizama kwamba hali jumla inavyoelekea katika nchi zote hizi ambazo ni wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, zina kwa sababu watu wake ni kwa kuingiliana mara kwa mara, bidhaa zinashuhudia zikiongezeka. Kwa mfano mchele ambao mara nyingi ulikuwa ukiuzwa 1,500 mpaka 1,600, sasa unaweza kupata kwa 1,800 mpaka 2,000. Lakini cha kushangaza ni kikubwa zaidi ni kwamba unga wa mahindi ambao mara zote ulikuwa kiwango chake ni cha chini, lakini sasa unaweza ukapata kilo moja kwa shilingi 2,000 mpaka 2,500. Bei kama hii pia inajitokeza katika bidhaa nyingine kama matunda. Matunda nayo yamepatikana kwa shida, bei yake imeongezeka. Viungo katika sehemu za jikoni pia, kina mama wanalalamika wakati wote unavyokwenda sokoni, na bila shaka kutokana na wasiwasi pengine bei hii ikaongezeka zaidi, hasa kwa namna kipindi cha msimu kilichoshuhudia hivi karibuni.
Naam, naona tumempoteza tena George Njogopa, lakini tutamtafuta tena kwa ajili ya kukamilisha sehemu ya mshomusho ya kipindi hiki juu ya swala ambalo tunalizungumzia. Sasa tukirejea kwako Kennedy Wandera, kuna taarifa kwamba swala hili limefanywa kisiasa, kwamba wapo wafanyabiashara ambao wameficha vyakula makusudi, ambao wana uhusiano kwa namna moja ama nyingine na serikali, na kwa sababu serikali imeamua kutoa ruzuku hasa kwenye bei ya mahindi ambayo ni ya unga pia, kuweza kuona serikali inafanya jambo la maana kuelekea uchaguzi. Hili pengine ni tukio pekee kwa nchi ya Kenya ukitofautisha na nchi nyingine za Afrika Mashariki kwa ambazo kwa sasa hivi hazielekei katika uchaguzi.
Hili si swala ambalo linatendeka sasa hivi, ni swala ambalo limekuwapo kila wakati panapokuwapo na upungufu wa bidhaa kama hizi muhimu, sukari na mahindi. Mambo haya hujitokeza, kuna watu fulani ambao maswala kama haya yanapojitokeza kuchukua bidhaa zile wanaziweka, na ni watu ambao wakati mwingine serikali imejitokeza ikasema kwamba watu hao wapo tu, na wengine ni wakulima, wengine ni wale mila wenyewe wanaficha mali hii. Kwa hivyo si swala ambalo sasa tunalosema kwa labda la kisiasa, lakini mambo haya hutukia wakati kunapokuwa na changamoto ya vyakula nchini, mchele na kadhalika. Utakuta kwamba watu wanaosambaza, hata hawa mila wale wasagaji wanaohusika na bidhaa kama hizi wanazificha. Lakini juzi waziri wa kilimo Willy Bett alipokuwa anazungumza na habari kando na kuelezea kwamba Kenya sasa imetoa ile amri ya kutoleta bidhaa kutoka nje na kuiondoa, alikuwa anasema kwamba kuna baadhi ya watu ambao wamesemekana kwamba wameficha bidhaa hii, ili wakati sasa kuna tatizo sasa ni wanajitokeza kuuza kwa bei ghali. Lakini serikali imesema imewaeleza iwapo basi ni wajitokeze, maanake sasa itakapoanza kukaza kamba basi huenda wakajutia.
Vipi kwa upande wa hapo Kampala, Uganda? Najua hapo hakuna uchaguzi na hakuna shutuma kama hizo, lakini kwa juhudi za serikali ambazo zipo hivi sasa, wananchi wanasema nini hasa, na kwa kuelekea hizo juhudi mbili tatu za kuhakikisha kwamba wananchi wanapata vyakula katika bei ambazo si za mfumuko sana, si za juu sana, hali ikoje na wananchi wanasema nini, na kwa kuangalia kuna viashirio vyovyote vya hali hii kupungua? Kenneth Bwire.
Ni kidogo msimamo wa serikali, niseme binafsi kama si mwandishi wa habari ulikuwa kuchekesha kwa sababu mawaziri walipoita kikao na waandishi wa habari wakasema kwamba tunatoa maagizo ya moja kwa moja, wafanyabiashara hakikisheni bei za bidhaa zinashuka mara moja. Hilo tangu mimi nikaona haliwezekani. Nilipomuuliza mwanauchumi akasema haliwezekani, si kwa sababu wafanyabiashara wanataka kupandisha bei, hamna, lakini sababu ni kwamba bidhaa zinahitajika zaidi ya jinsi zinavyokuja, and demand is higher than the supply. Sasa wafanyabiashara wakaja wakaketi chini kama mkutano hapa, wanakuja pamoja chini ya mwavuli wao unaitwa Kasita, wakamwita waziri anayehusika na biashara, wakamueleza sababu zote, alafu akamwambia mbinu ambayo tunaweza kubaliana sasa ni moja, tuagize hizi bidhaa kutoka nchi za nje ziingie humu nchini kwa haraka sana, ili tuhakikishe kwamba bei hizi hazipandi zaidi wakati tunangoja mavuno ya nje. Yani swala ambalo bado wanajadili, lakini kuonekana yani mwenendo wa serikali na vile vile wafanya biashara inaonekana ndio itakuwa njia ya haraka. Wananchi kwa upande wao inabaki kulia, lakini hapa kwetu idi unapolia, lia kimoyo moyo, usilie kwa zaidi. Naposema lia kimoyo moyo ni kwa sababu ukisikika kwamba unajaribu kuifinyilia serikali zaidi, utakuja kuambiwa unataka watakwambia kwa Kiingereza you want to hold the government at ransom, na hapo utajipata katika matatizo. Kwa hivyo suluhu lipo, lakini hatujui litakuja lini. Raia wanabaki kulia, lakini wanalia kwa chini. Uzuri ni kwamba hapa pesa za serikali hazijatoka kwa watu wengi sana, ni watu wachache walio na pesa. Kwa hivyo hata kama mfumuko uliko juu, kuna sehemu ambazo sisi wenyewe unapokwenda vitongojini utanunua bidhaa, kama ni sukari hapa unanunua 1,800, pale unaweza pata na 6,000. Kwa hivyo inabidi wa kiwango cha chini kuna mahala wanaenda. Unapokwenda katika maduka ya jumla utanunua ile shilingi 1,800. Kwa hivyo kilio ni upande wa pili. Upande wa kwanza ni kwamba kuna wale ambao wanalia ndio tumefinywa, na kuna wale ambao wanaona hali ni kawaida, kwa sababu hata bunge halijaweza kuamka siku yoyote na kulizungumzia, ile linasema tu tutafute chakula tuwapatie wa raia ambao wanakabwa sana na njaa. Kwa hivyo kulingana na msimamo wa serikali kwamba tunaafueni chakula kitaingia, lakini hiki chakula pia kinapoingia, tunapojiuliza ni kwamba Sudani Kusini inatutegemea Uganda tuweze kuilisha, na vile vile upande mwingine wa magharibi mwa Kenya yanategemea Uganda iwapatie chakula hiko. Kwa hivyo inabidi Uganda itazalisha chakula kingi, hata inapoleta chakula zaidi kutoka Dubai wanavyosema sasa ama Mauritius, inabidi kingine kiende katika nchi jirani.
Asante sana. Asante sana Kenneth Bwire. Basi tumwalike naye George Njogopa. Vipi serikali ya Rais John Pombe Magufuli, ni nini hasa ambacho inachokieleza kuelekea kuhakikisha kwamba mfumuko huu wa vyakula hauathiri wananchi?
Katika vikao vya bunge vinavyoendelea huko Dodoma, serikali mara zote imekuwa kibano kutoa majibu yanayostahili kuhusu hali jumla ya mambo, kwa sababu kilio cha maisha ni magumu kimekuwa kikubwa. Na cha kushangaza pia, hata wabunge wa chama tawala CCM mara nyingine wamekuwa kisikika kwamba wanalalamika kwamba hali jumla ni ngumu, lakini kauli ya serikali imekuwa ni ya kupuliza, kujaribu kutoa machungu kwa wananchi kwamba watulie, hali itabadilika. Rais Magufuli amekuwa kisikika katika kauli mbiu yake ya kubana matumizi na kuwadhibiti wale wanaoitwa korofi wanaotumia vibaya madaraka ya umma kujifichia mali na kuhakikisha kwamba hawa watu wanakamatwa. Lakini ukienda mitaani, wananchi bado wanalalamika kwamba hali ni ngumu, na wafanyabiashara wengi hapa nchini Tanzania walikuwa na mwenendo wa kuelekea nchi za mbali kama China kwenda kusaka bidhaa kwa ajili ya kuleta Tanzania kufanya biashara, lakini biashara zao sasa zinakosa wateja wa uhakika kwa sababu mfumuko wa bei umeathiri hata mwenendo wa maisha ya jumla ya watu. Serikali inasema kwamba inafuatilia kwa karibu mwenendo huu na itajaribu kuimarisha uchumi wake katika miaka michache ijayo, kwa sababu inaendelea kuwekeza katika ujenzi wa miundombinu mikubwa ili kuwezesha masoko kutoka upande mmoja yafunguliwe. Utakumbuka hivi karibuni ulitiwa saini mpango wa kutengeneza kujengwa reli ya kutumia umeme itakayoanzia Dar es Salaam kuelekea mikoa kama Morogoro hadi Dodoma na Mwanza. Kwa hivyo serikali inasisitiza kwamba iko wakati itajaribu kuhakikisha kwamba mfumuko huu unashuka chini. Lakini kingine pia, hili utakumbuka kwamba jumaa viongozi,
George Njogopa, naona muda unakimbia kulikweli. Mimi labda nikushukuru na niwashukuru wenzako wote ambao wameshiriki kutuletea kutufahamisha kile ambacho kinaendelea kutokana na hali ya ugumu wa maisha hasa kwenye eneo zima la chakula. Shukran sana kwa kuwa nasi, na moja kwa moja nielekee kuangalia habari ambayo ni kubwa kulikweli hapa Marekani hivi sasa, ambapo Wizara ya Sheria ya Marekani imetangaza jina la kiongozi mwendesha mashtaka maalum kabisa ambaye atafanya kazi kwa niaba ya wizara hiyo kuhusu nafasi ya Russia katika kuingilia uchaguzi wa Marekani wa mwaka jana 2016. Na yule aliyotangazwa si mwingine ni Robert Mueller, ambaye atakuwa kiongozi wa uchunguzi huo maalum. Lakini sasa, Robert Mueller ni nani? Bwana Mueller alikuwa ni mkuu wa idara ya FBI ambayo kwa sasa ipo katikati ya lindi la vyombo vya habari baada ya mkurugenzi wake kuachishwa kazi katika hali ya utatanishi, wakati ambapo idara hiyo ilikuwa inajipanga kuanza kufanya uchunguzi wa namna kampeni za Rais Donald Trump zilivyojihusisha ama zilivyoguswa na ama zilivyoingiliwa na Russia kuhakikisha kwamba anaibuka mshindi wa uchaguzi. Bwana Mueller yeye anashika nafasi ya pili kushikilia wadhifa wa ukurugenzi wa FBI kwa kuwa katika wadhifa huo kwa muda mrefu katika historia ya Marekani, akiwa nyuma ya mkurugenzi kinara mwenye historia kubwa kabisa wa idara hiyo ya FBI, J. Edgar Hoover. Bunge la Marekani lilipitisha sheria maalum kumruhusu Mueller kuhudumu kwa miaka zaidi ya 10 ya kawaida ambayo hupangiwa kwa mkurugenzi wa FBI wadhifa huo, na hiyo ilikuwa ni mwaka 2011, na kutokana na hilo ilimwezesha bwana huyu kufikisha miaka 12 katika wadhifa huo. Hoover yeye alihudumu kwa miaka 42. Mueller mwenye umri wa miaka 72 alihudumu kuanzia Septemba 2 mwaka 2011 mpaka 2013. Na toka ameondoka FBI, Mueller ameshashiriki katika kesi kadhaa zenye hadhi kubwa kabisa ya hapa Marekani. Lakini pamoja na hayo yote, Rais Donald Trump hakufurahishwa na uteuzi huo na ameita kuwa ni usakaji mkubwa wa mchawi. Mimi naitwa Jiligongo, shukran kwa kuwa nasi, tukutane tena kesho katika kwa undani. Shukran kwa kuwa nasi.